from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo isniin bisha Julaayna waa 23 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogeyna voasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Axmed Cali Sheekh iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimo waxaa ka mid ah faahfaahinta weerar maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ay ciidamada dowladdu ku leeyihiin magaalada Sanguuni.
Labada jaari ee qaraxa waxa weeye xerada korkeeda ayaa ciidanka hore ee kondada hore ahaa ee xerada korkeeda bariyay baa halkaa ku gubay. Ciidanka labada baabuur markuu gubay kadib waxaa bilowday ciidan loogu talagalay qolyahan waxa weeye ay ugu talagaleen baabuurta dabanta ay wayaa infantry ya ciidankii ay hadana xabadu halkaas ay ka bilaabatay ka qaraxday.
Waxa kale aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee toogasho ka dhacday dalka Canada.
Sidoo kale waxa aynu idiin haynaa wareysi ku saabsan caqabadaha ardayda Muqdisho ay kala kulmaan xulashada jaamacadaha kadib marka ay dugsiga sare ka baxaan.
Waxa xoogga saarnaa markii xilligan oo kale lagu jiro ardayda dugsiyada sare waxay dhameeyeen dugsiga sare oo jaamacadaha ay galayaan. Waxa kala talinaa koow waxbarashadu inay noqoto wax ay u baranayaan inay wax ku bedelaan oo waxbarashadu ay noqon wax dadku caadi si ay u galaan. Labo, in waxbarashada goobaha ay wax ka baranayaan ay saameyn ku yeeshaan. Waxa kala talinaa in sidoo kale waxbarashada sare inay u baahantahay qofka ka go'naansho iyo dadaal dheeri ah.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka uga digay Iran in marnaba aysan u hanjabin Mareykanka wax yar un kadib markii xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu jeediyay khudbad ka dhan ah Iran. Madaxweyne Trump ayaa qoraalkiisa Twitter-ka waxa uu ku yiri: Madaxweynaha Iran Ruhani waxaan u sheegayaa marnaba ha u hanjabin Mareykanka mar kale. Haddii kale waxaad la kulmi doontaa cawaaqib aan cidna horey u asiibin taariikhda dunida. Hadda kadib ma nihin dad u dulqaadan doona hadallada bahdilka rashadaha iyo dhimashada ah. Trump ayaa u muuqday inuu ka jawaabayo warbixin laga soo xigtay madaxweyne Ruhani oo Trump uga digay ha ku cayaarin seenta libaaxa, tani waxay horseedi doontaa kaliya shalay. Mareykanku waa in uu fahmaa, ayuu yidhi madaxweyne Ruhani, in nabadda la galo Iran ay tahay hooyada nabadda oo idil, dagaal la gala Iranna ay tahay hooyada dagaalada oo idil. General Ghulam Hussein Galbarvar oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa ku gacansiiray hadallada Trump oo ugu yeeray dagaal dhanka maskaxda ah, isla markaana Trump uusan qaadi doonin tallaabo ka dhan ah Iran.
Siriya ayaa cambaaraysay dad gureyntii loo sameeyay boqolaal tabarucayaal ah oo loo yaqaano koofiyad cata, kuwaasoo ahaa shaqaale dhanka badbaadada ah, waxaana ay ku tilmaantay dad gureyntaasi howlgal dambiilanimo. Wakaaladda wararka ee dowladdu leedahay ee Sanaa oo soo xiganaysay ilo wareedyo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in howlgalkii xalay uu ahaa mid muujinaya dhab ahaan waxa ay yihiin kooxda koofiyad cadda. Sida ay wararka ay u dhigeen, kooxdan koofiyad cadda ayaa sidoo kale loo yaqaanaa kooxda difaaca rayidka, waxaana ay wasaaraddu sheegtay inay taasi muujinayso kaalinta ay Israa'il iyo waddamo kaleba ku leeyihiin taageerista kooxaha argagixisada. Intii uu socday dagaalada Siriya, waxay dowladda dalkaasi ay ku eedeynaysay kooxaha badbaadada inay la shaqeynayaan kooxaha mucaaradka iyagoo taageerana ka helayay waddamo kale. Siriya ayaa sidoo kale dagaalada dalkaasi oo soo bilowday 2012 waxay ku eedeysay dowlada ajaanib ah waxaana ay ku tilmaameen kooxaha ka soo horjeeda dowlada madaxweyne Bashar al-Assad in ay yihiin argagixiso. Ciidamada difaaca Israa'il ayaa ku tilmaamay kooxdan ay soo badbaadiyeen ee koofiyad cadda, shaqaale gurmadka degdega ah iyo waliba dad rayid ah iyagoo ku xusay bartooda Twitterka in laga soo badbaadiyay aag dagaal oo ku yaalla koonfurta Siriya.
Booliska dalka Kanada ayaa sheegay in nin hubaysan uu xaddii 14 qof ku toogtay magaalada Toronto kuwaasi oo 2 kamid ah ay geeriyoodeen. Ninka toogashada geesay ayaa la sheegay in lagu dilay israsaaseen dhex martay isaga iyo booliska. Goob joogayaal ayaa sheegay in ay maqleen dhawaaqa rasaas gaaraysa ugu yaraan 20-30 xabadood oo uu riday ninka weerarka soo qaaday gudaha xaafadda Greektown ee magaalada Toronto. Taliyaha ciidanka booliska magaalada Toronto Mark Saunders ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano ay ku ogaanayaan sababta keentay in ninkan dilka uu geystay uu weerarka soo qaado. Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa wariyaasha u sheegay in magaalada ay dib weyn ku qabto hub tiro badan oo gacanta ugu jira dad aad u fara badan. Maalmihii dhowaa ayaa waxaa magaalada Toronto lagu daadiyay ciidamo boolis oo dheeraad ah si ay uga jawaabaan toogashooyin badan oo ka dhacay magaalada, gaar ahaana xaafadaha ay rabshaduhu ku badan yihiin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan waxba uga tanaasulin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin markii ay ku kulmeen magaalada Helsinki ee dalka Finland toddobaadkii tagay. Qoraal uu soo dhigay Twitterka ayuu Trump ku sheegay in isaga iyo Putin ay ka wada hadleen keliya waxyaabaha mustaqbalka labada dal danto ay ugu jirto. Trump waxa uu sheegay in isaga iyo Putin ay si aada isugu fahmeen, taasina ay tahay arrin wanaagsan marka laga reebo waxa uu ugu yeeray warbaahinta musuqmaasuqa ah. Trump ayaa ku eedeeyay warbaahinta waaweyn ee Mareykanka inay yihiin kuwa sheega warar been ah, isagoo ku dhaleeceeyay sida aan wanaagsanayn ay uga hadleen kulankiisi uu la yeeshay Putin. Trump iyo Putin ayaa ku kulmay qol albaabadu ay u xiran yihiin, waxaana weli aan la ogeyn waxyaabaha ay ka wada hadleen.
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida, dhegeystayaal waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. Ugu yaraan 12 qof oo 4 ka mid ah ay yihiin ciidamada dowladda ayaa ku dhintay weerar ka dhacay magaalada Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose. Saraakiisha dowladda ayaa v o a u sheegay in ay dileen ugu yaraan 8 maleeshiya ah oo weerarka soo qaaday saacadihii hore ee saaka. Haaruun Macruuf ayaa weerarkan ka wareystay Muqtaar Cabdi Maxamed oo ah taliye urur oo ku sugan Sanguuni.
Haddeer weerarku wuxuu dhacay xilli 11:00 meelahaasa oo salaada subax adinkeeda hore yuu dagaalku dhacay. Waxaa soo horreeyey 2 gaari oo qaraxa soo horreeyey. 2 gaari ee qaraxa waxa weeye xerada korkeeda ayaa ciidanka hore ee toondada hore ahaa ee xerada korkeeda bariyiba halkaa ku gubay. Ciidanka 2 baabuur markuu gubay kadib waxaa bilowday ciidan loogu talagalay qolyahan waxa weeye ay ugu talagaleen oo baabuurka daban socday avantaria yaa ciidankii ay haddana xabadu halkaasay ka bilaabatay oo ka qaraxday.
Waa gartay
dagaalkaas waxa weeye xabadaas si fiican ba meesha waxa weeye dagaal laysoogu qabsaday. Meeshaas waxa weeye dagaalkaas waa lagaga awood roonaaday waxa weeye qolyahan argagixisada waan kaga awood roonaanay.
Waa gartay marka dhinacay idinka soo weerareen?
Waxay naga soo weerareen laamiga ayay naga soo weerareen.
Oo xagga Kamsuuma iyo Mugaaba?
Xagga Kamsuuma naga soo weerareen, naga soo weerareen waxa weeyeen halkaas naga soo weerareen.
Hay, maxaad samaysay marka?
Dagaal baa ka dhacay meesha dagaalkii ka dhacayna waan kaga guulaysanay waan dib baan u tagnay.
Waxaad ii sheegtaa marka ciidan intee le'eg baa idin soo weeraray?
Wallaahi ciidankana soo weeraray waxa weeye annagu waxa weeye dee tirtigiisa ma hayno, laakiin markii aanu qiimeynay waxa weeye ciidankana soo weeraray qiyaas ahaan waxa weeye waan qiyaasi karnaa ilaa waxa weeye ilaa 80-100 markuu u bato.
Waa gartay marka waxaad ii sheegtaa waxaan maqalay ood horey noogu sheegteen deegaanka inay roobab ka da-een, inuu dhulku qoyan yahay, meel walba inaan la mari karin, ma dhinaca webigay ka soo baxeen oo doonyo ku soo gudbeen, mise jidka dheer ee laamiday soo qaadeen? Hadday jidka soo qaadeen, meeshaas meeshii aad mar walba ka filanayseen soo maaha?
hadeer waxa weeye ninku markuu qorsho dagaal qaato waxa weeye meel kasta wuu soo mari karaa. Qorsho dagaal haddaa qaadato meel kasta waa soo mari kartaa, laamigaad soo mari kartaa, wadigaad waxa weeye aad ka gudbi kartaa. Wadigu wuxuu leeyahay meelo macnaha waxa weeye laga soo gudbi karo ayuu leeyahay. Marka taas waxa weeye taa biyo waxma celiyaan, waxa weeye ninku hadduu qorsho dagaal qaato biyo ma reebayaan.
Marka waxaad ii sheegtaa ciidankiinu goorta marka ay ka war heleen baabuurta, ma intaysan qarxin bay ka war heleen mise markii ay soo socdeen guuxood?
Ciidanku waaeer waxa weeye markii aada furin aad ku jirto waxa weeye oo xogta cadowga aad helaysa markasta cadowgkeeda waxa weeye wuu iska diyaar garoobayaa oo waxa weeye diyaar garoobintu wuu iska taagan yahay. Xogta cadowga aad helaysaa sababta waxa weeye waxaad sugaysaa waa cadow furin baad ku jirtaan. Marka waan haynay baabuurtan qarxaa xogtoodana waan haynay, falba cadowgu inta uu noo jirayna waxa weeye waan ka warqabnay.
Waa gartay baabuurtu noocee bay ahaayeen? Baabuur intee leeg bay ahaayeen? Kuwo yaryar ma ahayn mise kuwo waaweyn?
Baabuurtu waxay ahaayeen baabuur yar bay ahaayeen. Waxa weeye baabuurta iyagoo horta laba gaari bay ahaayeen, labada gaari midi gaari tibsuukiya buu ahaa, ka kalena waxaaiyaanu ahaa caasinu ahaa baan jeclahay.
Waa gartay marka ma laba jaro isxigtay ayay baabuurtu yimaadeen mise way kala dambeeyeen?
Baabuurtu way iskala socdeen.
Hal jid bayna ku yimaadeen?
Hal jid bay ku yimaadeen, haa.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtaa xabaddu intay socotay?
Qiyaas ahaan waxa weeye xabaddu inta ay socotay ilaa waxa weeye ilaa 30 daqiiqo iyo socotay xabaddu.
Kabacdi maxaa dhacay? Xaggee baa la isku buurtay?
Kabacdi waxaa dhacay annaga gurmadkeedii oo magaalada xagga Kismaayo nooga yimid yaana soo gaaray annaga xabadayada kusnooga yimid. Nimadkiibaan marka waxa weeye waan raacdaysanay waan ka daba tagnay. Waxaa hadda soo gaaraya ciidankii ka daba tegay waxa weeye nimanka ka daba tegay caydsaday inay waxa weeye 3 nin oo dhaawaca inay ku qabteen meel loo jirta hadda 15 kilometer meelaha qiyaas ahaan 3 nin oo dhaawaca inay hadda ay ciidankaasi uu ku qabto ku hayaan baa nabaya haddii soo gaaraysa.
Khasaaraha ii sheeg marka guud ee dhacay dhinaciin iyo dhinacooda.
Saan kuu sheegay annaga dhinaca annaga waxa weeye 4 nin oo dhimasha iyo 5 nin oo dhaawaca. Dadkaasoo waxa weeye 9 qof xagga naga waa soo gaaray khasaarahaasi. Iyagana waxa weeye 6 dhimasha iyo waxa weeye 2 gaari oo gudmay. Wax ku jiray 2 gaari anagu ma naqaan inuu 1 qof ku jiray yeen waxa weeye 9 qof inuu lagen yeen ma taqaana. Dad kale ka badan ay ku jireen ma naqaano. Laakiin iyaga xaggooda inta hadda aan kuu cadaynayo waa 6daas waxa weeye meeska hadda xarada ka taalla iyo 2 gaari ee gudmay weye.
ciidanka idinka soo gurmaday Kismaayo yoontoy agteeda miyaa lagu weeraray?
Maadir waxba kama jira waxaas yoontoy agteeda xafada ka dhacay jira aaway waxa weeye qaamqaam ciidan baa degan meesha la yidhaahdo waxa weeye yoontoy jiiradeeda ciidan baa degan, yoontoy lafteeda ciidan baa degan, mujuduudi waxa weeye yoontoy inta udhaxaysa waxa weye ciidan baa degan. Xaggee mataqaana waxa weye ciidanka hadda halka ka weerartagay xaggee buu gelayaa?
Shabaab iyagu waxay sheegteen inay 720 askariidi ka dileen, saldhigga qabsadeen, ciidanka intiisii kalena ay u carareen dhinaca buula guduud. Jawaabtaada?
Adeer waxba kama jiro taas, waxba kama jiro. Waa waxa macnaha iyagu dee waxa ay jecel yihiin markii ay falal noocaas oo kale ay geystaan in ay waxa weeye guul soo hoyiyaana waxa weeye saxaafada ay guul u sheegtaan bay jecel yihiin. Wax ka jira ma laadeer waxaad
su-aasha laysweydiin kara waxa weeyaan adigana aan ku weydiinayo, weerarku intuusan dhicin ma ogeydeen wax sirdoona ma hesheen weerarkan inuu soo socdo?
Adeer haddaanaan ogeyn waxa haddaanaan ogeyn labadaa gaari ee qaraxa ay u soo qorsheeyeen inay waxa weeye ay xerada kusoo geliyaan difaaca waxa weeye kumayna gubteen. Taasaa kuu cadayn kartaa inaanu xogtooda waxa weeye aanu si dhagaysi ahayna.
Waxa marka dad badan aysan fahmi karin waxa weeyaan hadda ka hor saldhigga aad ku lahaydeen buulo guduud baydi ku soo weerareen, askar badan baa idinka dhimatay, hub badan baa ayaa meesha laydinkaga qaatay, weerarkana hadda dhacay, weeraro kaloo yaryarna way jireen. Istaraatiijiyada ciidanka Soomaalidu waa maxay? Ma inay halkaa degaan furintaas hore lagu weeraro askar uga dhimato, miya istaraatiijiyadoodu mise waxa weeyaan inay hore u socdaan oo horumar sameeyaan oo hadday dhimanayaan ay dhul qabsadaan? Bal sharax.
أنا لحظة يهرب كان نك كان مرك واحد وعسكري هاي إنه دل كيسية بس كيسية بنتي سو حوكة بتاعه أقول لهم ترى مركي وكوت على الجلا واحد وعي ماشي أفتح واحد وعي ولا بوس ويرد واحد شيء ساين و وحد معنا واحد وعي واحد شيء ساين رد على وعي وبرال مكره مركي دكتور ماشي واحد وعي ولا بوس ويرد لما كان وادو تلاقيه سوا يجي الجروبيسا ده وأنا وادو يجي الجروبيسا خساري يزال لبضة وادو يجي الجروبيسا وين قوي ما كان قلبه مدي ورب قوي تلاقيه مركب وحوي استراتيجية عن بجنهاي ووحل السوق الشيء وإن معناه وحوي حلقة سياسية ثلاث أيضا عن نقطة وحوي حرام عن نقطة وح معناها السوق الشيء وي
kaasi waxa uu aha Muqtar Abdi Maxamed oo ah taliye urur oo ku sugan Sanguuni una waramayay wariyaha Haaruun Macruuf.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Qaxooto u dhashay Ethiopia oo ka soo qaxay qulqulatooyinka ka dhacay gobolka Oromia ee dalka Ethiopia ayaa soo gaaray gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Hayeeshee maxkamad ku taala Wajeer ayaa qabatay dadkaasi waxayna maanta ku xukuntay qaxootigaasi xabsi gaaraya 30 maalmood kadib markii ciidamada amaanka ay ku eedeeyeen in dalka ay si sharci darro ah ku soo galeen. Warbixintan waxa noo soo diray wariyaha Maxamed Faarax Shire.
ciidamada amaanka dalkani Kenya ayaa ka soo qabtay deegaanka Buna oo ka tirsan Waqooyiga countiga Wajeer ilaa 35 qof oo Ethiopian ay sheegeen inay doonayeen in dalkani Kenya si sharci darro ah ku sii dhex joogan. Ethiopian-kan oo laga soo qabtay suuq ku yaala deegaanka Buna ayaa waxa loo soo dhaadhiciyay saldhiga ciidamada booliska ee degmada Wajeer halkaas oo saaka horornimadiina maxkamad la soo horjoojiyay. Halkaas oo aysan jirin qareenna u doodayay dadkaasi dalka Ethiopia ka soo tilaabay balse maxkamadda horteeda ayaa waxay ka sheegeen dadkaasi inay ahaayeen kuwa ka soo cararay qulqulatooyinka ka dhacay koonfurta dalka Ethiopia ee gaar ahaan dhexmaray Oromada iyo Soomaalida. Waxay sheegeen in dadkani ay maxkamadda ka dalbanayaan in qaxooti ahaan loo qaabilo lana geeyo xariyaha qaxootiga Dadaab iyo goob walba qaxooti dalkani Kenya lagu qaabilo si nafsadoodu ay u noqoto mid uga amni gasho in dib loogu celiyo dalka Ethiopia ay ka soo carareen. Xaakimka maxkamaddaasi Mugenda Nyanga dhageysi dheer kadib waxa uu gartay in si sharci darro ee dadkani ku soo galeen gudaha dalkani Kenya aanan xilligani loo qaabili karin qaxooti ahaan. Wuxuu sheegay in qofkiiba ku xukumay lacag 100 kun oo lacagta dalkani Kenya ama 30 maalmood xabsiga ay ku sii jiri doonaan. Masanyaga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay kadib lacagtaasi hadday bixiyaan ama ay dhameystaan bishaasi xabsiga ay ku jiraan in dalkani Kenya dib looga musaafirin doono. Sidoo kalena waxa uu sheegay in 14 maalmood oo maanta isna ugu horeyso ay racfaan ka qaadan karaan go'aankaasi uu ku soo rogay raggaasi Ethiopianka oo uu sheegay in dalkani Kenya ay u soo galeen si sharci darro ah. Ma aha markii ugu horreysay oo maxkamad la soo joojiyo tiro Ethiopian oo ka imaanaya dalka Ethiopia, intooda badanna waxay ahaayeen kuwa si dhuumaaleysiya dalkani Kenya ku soo gelayay, balse qulqulatooyinka ka dhacay gobolka Oromia ayaa waxay noqonayaan kuwa deegaanka Mooyaala xarun ay hay'adda laanqeerta cas iyo dowladda dalkani Kenya oga yagleeshay. Tirada qaxootiga ka soo gelaya dalka waxayna ahaayeen kuwa si amni ku soo gelayay, qaarkoodna waxa loo qaabilayay qaxooti ahaan halka qaar kalena halkaas ay nagaadi ku ahaayeen dib noogu noqdeen dalka Ethiopia. Balse kuwan ayaa waxay noqonayaan kuwa si dhuumaaleysiyay maxkamadda horteedu ka sheegeen saraakiisha ciidamada booliiska ee soo qabqabtay cabsina ay ka qabaan ku sii sugnaanshaha dalkani Kenya ay ku sugan yihiin raggaasi. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Hal qof ayaa toogasho lagu dilay in ka badan 10 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii rasaas lagu furay xilli ay ku sugnayeen meel kafeega laga cabo oo ku taala bartamaha magaalada Toronto ee dalka Canada. Booliiska ayaa wada baaritaan mana aysan sheegin sababta rasmiga ah ee ka dambeysay toogashadii dhacday. Wariyahayna Xuseen Nuur Haaji oo ku sugan magaalada Toronto ayaa wararkii ugu dambeeyay arrintan la xiriirta waxa uu uga waramay wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
wararkii ugu dambeeyay hadda waxay sheegayaan in dhimashadu ay noqotay 3 qof oo marka uu ku jiro qofka eedaysanaha ah 12 kalena ay daawac yihiin hadii wax yaraan dib ugu laabano markii waxa ay dhaceen hal qof ayaa ku dhintay qof kalena oo daadiisa ilmo yar lagu sheegay 9-8 markaas isbitaalka la geeyay oo maanta geeriyooday 15 kaas marka 12 kamidna waa ay daawacmeen welina baaritaan ayaa socda oo booliisku waxay soo bandhigeen ilaa iyo hadda keliya da'da qofka eedaysanaha oo 29 jir ay ku sheegeen muuqaal hore loo soo bandhigayna uu jiro oo qofka muuqaalkiisa muujinayo oo iyo dharku xirnaa oo jaakad madow ahayd balse macluumaadkaas dheer ilaa hadda booliisku maashan soo bandhigeen oo baaritaan uu socda.
Booliisku ma sheegeen marka waqtiga ay la hadli doonaan dadka Toronto ay u sheegi doonaan faahfaahinta ninka iyo sababaha uu weerarkaas u geystay intaba?
marka hore Mark Sandris oo ah madaxa booliska magaalada Toronto isla xalay ayuu warbaahinta la hadlay wuxuu tilmaamay in baaritaan uu socdo baaritaankana uu dheeraan karo laakiin wuxuu muujiyey in macluumaadka ugu horeeya marka ay helaan dadka ay la wadaagi doonaan wuxuuse ka codsaday dadkii meesha ka eg dhowaa in ay marka booliisku iyo kuwa dambiyada joojiya ay ka ay marka la wadaagaan sababtoo ah xilliga waxay ahayd xilli iska fiida oo maadaama samarna lagu jiro dadka barnaanka ay iska fadhiyeen oo ku fiijanayeen waxaa hubaala in dad un ay dhacdada arkayeen amaba ay joobeen qaarkood marka wuxuu tilmaamay in xitaa macluumaad yar oo ay hayaan marka caawinaad dhankooda ay u noqon karto oo ay ka bilaabi karaan sidoo kale waxaa maanta goobta gaaray qolada gaarka baaritaanada la xiriira oo baaritaanka wada iyadoo wadadaas un la xiray duqa magaalada Toronto John Tory Bruhalleyn wuxuu tilmaamay in uusan doonin in wadooyinka kale ee saameyn ay ku yeeshaan oo la xiro wuxuuna ku dhiirageliyey dadku in marka booliisku ay la shaqeeyaan waxaana xusid mudan Nuro in madaxda dalkan Canada oo dhan oo ra-iisul wasaare Justin Trudeau uu ka mid yahay madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo shaqaalaystiisa baarlamaanka saacado ka hor hadlay waxay dhammaantood cambaareeyeen falkan waxayna tilmaameen in Toronto iyo Canadaba aysan ahayn meel waxyaabahan oo kale ka dhacaan.
Duqa magaalada Toronto Tory waxaa hadaladiisii ku jiray Xuseenow in Toronto maalmahanba ay maaragtay la leecleecaysay kooxo hub fara badan magaalada ku haysta sida uu yiri marka arrimahaasi bal noo faahfaahi magaalada maxaa ka socday maalmihii lasoo dhaafay?
waxaa xusid mudan in jimcihii oo bisha 20 ay ku beegneyd 200 oo askari oo hor leh la howlgeliyey oo loogu talagalay inay shaqeeyaan 7 fiidnimo ilaa iyo 3 subaxnimo oo habeenkii kuwaasoo xaafadaha socod ku maraya ujeedka waxaa lagu sheegay in lagu dhimayo ama lagu yareynayo lagula dagaalamayo burcadda iyo weliba hubka sida sharci darrada loo haysto waxaa sidan sida booliisku ay sheegeen ilaa iyo bartamihii bishii June in 6-7 qori ay booliisku ay soo qabteen oo ay ugu dambeysay 2 bistoolad oo xaafad amaba isbitaalna meel loo yaqaano bartamaha magaalada Toronto dad lagu soo qabto 6 qof xitaa loo xiray laakiin dadku falcelinta ka duwan ayay muujinayaan waxay leeyihiin haddii 200 oo ciidan jimcihii un la howlgeliyey oo lagu qarash gareynayo 8-7 bis inay shaqeynayaan ayaa la sheegay 8-7 3 million ayaa loo qoondeeyey halka 4 million talabeyntooda marka lagu sameyn doono marka dhacdadan ayaa waxay imaanayno iyadoo howlgalla ay socdeen taana su-aalaha ugu badan ee la weydiinayo madaxa booliska iyo guud ahaan laamaha amnigu taa ayaa kamid ah.
waayahay marka ugu dambeyntii Xuseenow howlgalladaasi aada sheegtay sidee ayay u saameyn karaan xaafadaha ay soomaalidu ku badan tahay ee Toronto?
meelaha rabshaduhu ay ka jiraan haddiiba ciidamadan cusub ay ka howlgalayaan taa macnaheedu waxay tahay inay u badanayaan xaafadaha soomaalidu ay degantahay saameyn ay ku yeelanayso laakiin qaar ka mid a bulshada soomaalida la xiriiray waxay ii sheegeen in ay ciidamada lamid yihiin kuwa sanadkii hore lakala diray oo taavis markaa la bixi jiray oo lacago badan lagu bixin jiray iyagoo markaa u sababeeyey inaysan faa'iido ulahayn soomaalida sababto waxay ku sheegeen in ay ciidamadan iska istaajinayaan dad aanan dambi gelin oo kadibna systemka ay gelinayaan oo haddowna qofkii iska fasaxayaan oo raalli noqonayaan kadib haddii xitaa booliiska gawaarida ku istaajiyo oo ID-gaaga amaba aqoonsigaaga kaa qaado magacaaga halkaa laga helayo sida aad ku noqotayba qof systemka booliiska ku jira marka soomaalidu aada ayay ugu soo horjeedaan ciidamadan waxaynu arkaanba in aanay wax badan ka bedeli karin xaaladda iminka taagan laakiin madaxda booliska iyo kuwa Toronto toori uu ka mid yahay duqe waxay leeyihiin arrintan waxay noqon kartaa mid lagu soo afjaro hubka iyo gangiska. Sidoo kale Mark Sanders madaxa magaaladan Toronto waa booliiska wuxuu codsaday amaba uu rajaynayaa sidoo sheegay in ciidamada 200 ayba noqdaanba 8 wiik kadib kuwa joogta ah oo markaa xaafadahaas ka howlgala.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji oo toogasho ka dhacday magaalada Toronto uga waramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur ay Falastiin.
Markana Axmed oo dhinacii heesaha codka macaan ee Maxamed Aadan Isaaq heesti dhuuxi boorama.
Fikaray, arka wanaag dhal u yeeshe u yeeshe u yeeshe aku arka wanaag dhal u yeeshe u yeeshe u yeeshe wani gandaqaqo wando fayae ahad mel madiganna
voa
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxa ino soo socda qodobba ay ka mid yihiin doodii gaameed warbixin ku saabsan waxbarashada ardayda dugsiyada sare ka baxaya jaamacadaha isku diyaarinaya magaalada muqdisho iyo xubintii ciyaaraha balse markan qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa aynu dib u diin xusuusino madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka Iran uga digay inaysan u hanjabin Mareykanka wax yar un kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu sidoo kale jeediyay khudbad ka dhan ahayd Iran. Madaxweyne Trump ayaa qoraalkiisa Twitter-ka waxa uu ku yiri madaxweynaha Iran Rouhani waxaan u sheegayaa marnaba u hanjabin Mareykanka mar kale. Haddii kale waxaad la kulmi doontaa cawaaqib aan cidna horey u asiimin taariikhda dunida. Hadda kadib ma nihin dad u dulqaadan doona hadallada bahdilka iyo rabshadaha ah ee ka fiirso. Trump ayaa u muuqday inuu ka jawaabayay warbixin laga soo xigtay madaxweyne Rouhani oo Trump uga digay isna ha ku cayaarin saynta libaaxa tani waxay horseedi doontaa kaliya shalay. General Ghulam Hussein Garbarvar oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa ku gacansaaray hadallada Trump oo ugu yeeray dagaal dhanka maskaxda ah islamarkaana Trump uusan qaadi doonin tallaabo ka dhan ah Iran.
Syria ayaa cambaareysay dad gureyntii loo sameeyay boqolaal tabarucayaal ah oo loo yaqaano koofiyad cad kuwaasoo ah shaqaale dhanka badbaadada ah waxaana ay ku tilmaantay dad gureyntaasi howlgal dambiilonimo. Wakaaladda wararka ee dowladdu leedahay ee Sanaa oo soo xiganaysa ilo wareedyo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in howlgalka ay xalay uu ahaa mid muujinaya dhab ahaan waxa ay yihiin kooxda koofiyad cadda sida ay warka u dhigeen. Kooxda koofiyad cadda ayaa sidoo kale loo yaqaana kooxda difaaca rayidka waxaana wasaaraddu sheegtay inay taasi muujinaysa kaalinta ay Israa'iil iyo wadamada kaleba ay ku leeyihiin taageerista waxay ugu yeereen kooxaha argagixisada. Intii uu socday dagaalka Syria waxay dowladda waddankaasi ku eedeynaysay kooxaha badbaadada inay la shaqeeyaan kooxaha mucaaradka.
Booliiska dalka Canada ayaa sheegay in nin hubaysan uu axaddii 14 qof ku toogtay magaalada Toronto kuwaasi oo laba ka mid ah ay geeriyoodeen. Ninka toogashada geystay ayaa la sheegay in lagu dilay israsaaseen dhex martay isaga iyo booliiska. Goob joogyaal ayaa sheegay in ay maqleen dhawaq rasaas gaaraysa ugu yaraan 20 ilaa 30 xabadood oo uu riday ninka weerarka soo qaaday gudaha xaafadda Greek Town ee magaalada Toronto. Saliyaha ciidanka booliiska magaalada Toronto, Mark Sandris, ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano ay ku ogaanayaan sababta keenta in ninkan dilka geystay uu weerarka soo qaado. Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa wariyaasha u sheegay in magaalada ay dhib weyn ku qabto hub tiro badan oo gacanta ugu jira dad fara badan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan waxba uga tanaasulin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin markii ay ku kulmeen magaalada Helsinki ee dalka Finland. Toddobaadkii tagay qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in isaga iyo Putin ay ka wada hadleen kaliya waxyaabaha mustaqbalka labada dal dantu ay ugu jirto. Trump ayaa sheegay in isaga iyo Putin ay si aad ah isugu fahmeen, taasina ay tahay arrin wanaagsan marka laga reebo waxa uu ugu yeeray warbaahinta musuqmaasuqa ah. Trump ayaa ku eedeeyay warbaahinta waaweyn ee Mareykanku inay yihiin kuwa sheega warar been ah isagoo ku dhaleeceeyay sida aan wanaagsanayn ee ay uga hadleen la kulankii Putin. Halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Markana Muqdisho. xilligan kumanaan arday ah ayaa soo dhameystay waxbarashada dugsiyada sare waxayna u diyaar garoobayaan jaamacadaha waxaase culays uu ka haystaa sidii ay ku dooran lahaayeen kulliyadaha ku habboon Hirgal Community Awareness ayaa ah hay'ad si gaar ah ugala talisa ardayda sida ugu habboon ee ay ku dooran lahaayeen kulliyadaha ay doonayaan ee la sanqaadaya hammigooda waxbarasho wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa wareysi la yeeshay Ismaaciil Xirsi Xasan oo ka tirsan hay'addaasi wacyigelinta ardayda
waxa xoogga saarnaa markii xilligan oo kale lagu jiro ardayda dugsiyada sare waxay dhameeyeen dugsiga sare oo jaamacadaha ay galayaan waxa kala talinaa koow waxbarashadu inay noqoto waxay u baranayaan inay wax ku bedelaan oo waxbarashada ay soo noqon wax dadku caadi ah u galaan labo in waxbarashada goobaha ay wax ka baranayaan ay saameyn ku yeeshaan waa kala talina in sidoo kale bulshada ay wax u qabtaan oo haddii hadda maanta ay dugsi sare dhameeyeen dadka kale ee deegaanka ay ku nool yihiin ama meesha ayagu ay ka soo kacaan ay waxbarashada iyagana ku wacyigeliyaan ayaan kala talinaa iyo sidoo kale waxbarashada sare inay u baahan tahay qofka ka go'naansho iyo dadaal dheeriya oo ka duwan tahay dugsiga sare
culayska ugu weyn oo ardaydu ay noo sheegeen waxay tahay in aysan ogeyn kulliyadda ay dooranayaan qaarkood ay xiiso u galaan qaarkood saaxiib ay raacaan oo ay adag tahay ardayga marka dugsiga sare uu ka yimaado kulliyaddu aaday
waa arrinta ugu weyn oo jirta oo dhibaatada ku hayda ardayda marka dugsiga sare dhameeyaan kow qofku ma yaqaano waxa uu baranayo iyo heerku ka gaarayo labo ma yaqaano qofkan waxa uu baranayo biri wuxuu ku noqon doono ama heerku rabo inuu biri ka soo muuqdo kow waxaa kula talinaa qofku inuu dib u xisaabiyo waxyaabaha uu jecel yahay ma xisaabaad uu jecel yahay ma hab maamul uu jecel yahay ma hab caafimaad uu jecel yahay waxa isaga niyad ahaan ka dhex guuxaya kow inuu dib ugu laabto labo waalidkiisa dii kulliyad kale ay la jecel yahay inuu waalidka ku qanciyo inuu isaga waxaas ku fiican yahay markii uu labadaas qodob isku helo kadib inuu raadiyo maxay u baahan tahay waxaa jeceshaha tusaale ahaan haddaa caafimaad jeceshahay caafimaadku heer nooce ah uu u baahan yahay qofka raba inuu barto haddaad jeceshahay management ama maamul heerkee lagaa raba inaad noqotid hadduu rabo inuu barto sidoo kale waxyaabaha loo yaqaano deegaanka u roon ama environmental science noqoto ama agriculturekii ama xanaanada xoolaha wax kasta uu jecel yahay inuu ogaado waxyaabaha u baahan yihiin si waxaas uu heer uga gaaro inta badanna waxaa ardada u sheegnaa annaga in maanta cilmigu uusan ku koobnayn kaliya jaamacadaha iyo iskuulada sare ka yimaadeen cilmigu meel kasta yaallo haddii cilmi baaris sameeyaan hadday rabaan inay ogaadaan jaamacadaha adduunka sida dadka ay wax u baraan maadaama soomaaliya markii la joogo jaamacadaha adeega aa ka heli kartid iyo kuwa adduunka ay farqi u dhexeeyo inay wax badan halkaas ka ogaadaan aa kula talinaa
waxaa soo hadal qaaday waalidiintunay kulliyadaha u dooraan arday laga yaabay inuu jecel yahay maadooyinka xisaabta la xiriira in hooyad wiilkeeda la jeclaato ama gabadheeda inay dhakhtarad noqoto waana meesha marin habaabintu ama ka timaada dhibaatada marka dambe ay wadi waayaan sidee u wajahdaan
waalidka horta waa qofka mas-uuliyadda ugu weyn iyo laxawga ugu badan u qaba caruurta ay waxbareen laakiin keliya waxaa jira wax yar oo caqabada caqabadaas waxay tahay waxaa laga yaabaa gabar daris la aheeda waxay baratay tusaale caafimaad iyadoo isbitaal ka shaqeyneeda waxay aragtay hooyadii dariska la aheed lacag u keenkeeneeda hooyadu marka waxay la jeceshay si gabadheedu shaqo u hesho inay caafimaadkaas barato laakiin taas waxaa ka duwan qof kastaa wuxuu wax ka keenaa ama ku fiicnaadaa wixii uu jecel yahay niyad ahaan ama wixii uu u diyaarsan yahay bini-aadamka qofba meeluu ilaahay ku fiicnaysiiyey marka waxaa samaynaa inaan xataa nidhahno waalidka haddaa adi qancin weydid annaga haddii suuragalta oo kale inaad noo keentid ama inaa qadka taleefonka ku wada hadalno si aa uga dhaadhicino qof kasta inay u fiican tahay waxbarashada sare ama jaamacadda in waxa uu jecel yahay uu isaga barto
ardaydu markay ka yimaadaan dugsiyada sare weliba hadda lagu jiro jaamacadihii iyo kala doorashay ku mashquulsan yihiin kuwooda ugu badan maxay idiin sheegaan sidee bay ku doortaan kulliyadahooda
laba qaabo waxaa iska jirta caadiya midda koowaad waa midii hadda ka hadlayno ah inuu waalidku u dooro midda labaadna ardayga go-aanku uusa u saxsaneen ama wuxuu ka wareeraan wuxuu sameeyaa saaxiibadii uu dugsiga sare ku lahaa meeshii ay aadaan uu la aadaa marka labadaas hab a hadda ugu badan inkastoo dadka qaar oo talooyin raadinaya oo dadkii khibradan ugu horreeya waxbarashada wareysanayana ay jiraan laakiin labadaas haba ugu xoogan hadda
marka maxaad u fiirisaan markaad rabto inaad ardayga saaxiibkii soo raacay ama waalidkii la jeclaaday maada uusan ku wanaagsan inaad ka bedelaysaan ka Hirgal Community Awareness antiina maxaad samaysaan
inta badan horta ardayda waxaa sameynaa annaga laba waxyaabood muuqaallo waxaa jira la talin ama waxyaaba oo inta duubna a dhigno social mediaha oo halkaas ardaygu markuu ka arko muuqaalkaas kadib uu nala soo xiriiro oo si shaqsiyan uu nala soo xiriiro laba hab kale waxaa jira xafladahoo kale markii ardaydu dhiganayaan oo qalin jabinayaan maadaama arday kasta maalintaas uu xaadir yahay inaan halkaas uga sheegno qofku waxyaabaha mudanka oo ah inuu barto waxyaabaha jacaylkiisa ku saleysan yahay, waxyaabaha maanta dalka laga heli karo, waxyaabaha maanta uu asagu awoodo inuu barto. Hadhow qofkii baahi gaara qaba inaad si hoose oo si macnaha intaas ka dheer ula talinana asagaa si gaara noola soo xiriira ama social media noola soo xiriiro ama si toos ah noogu yimaado.
Alas waxaa la yidhaahdaa Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho jaamacadaha ahaatay ardayduba maadooyinka Soomaaliya khariirka la leh oo waxsoosaarkii beeraha, dhaqashadii xoolaha iyo xirfadihii gacanta oo murugmaalnimada la xiriirtay guud ahaanba meesha miyaa lagu ku yaryihiin. Wacyigelintiina meeshaas marna ma fiirisan?
Way jirtaa, sababtoo ah wacyigelinta afar qaybood anaga u qaybinaa. Kow, wacyigelin dhanka waxbarashada ah, wacyigelin dhanka arrimaha bulshada oo bulshada wixii u roon inaan sheegno, wacyigelin dhanka caafimaadka oo inaan caafimaadka iyo waxyaabahaas ka hadalnay iyo fayadhowrkii, iyo wacyigelin dhanka deegaanka ah. Taas deegaanka waxaa ku hoos qarsoon kalluumaysigii, baalka xanaanadii xoolaha, beerihii, waxyaabahaas. Marka waxyaabaha koowaad ardaygu u sheegna waxay tahay laba doorasho inuu fiiriyo: wax dal kale ka imaanayo oo hadhow asaga ganacsi ahaan ugu imaanayo, iyo wax dalka laga soo saarayo oo dalku hadhow inuu dhoofiyo laga yaabo. Labadaas waxyaabood adii tee ku soo baxayda oo jeceshay inaan ka shaqeeyo. Taasu marka cabirka saxda uu ka qaadanayo qofku. Jaamacadahana waa sax aadi u tiro bateen, sababtoo ah ilaa 80 dhowr jaamacadooda maanta Muqdisho ku taala la yiraahdaa weli waxaa ku jirnaa kacdoonkii ahaa tirada oo loo yaqaano quantity-ga, quality-ga ama tayadii. Umaana soo laaban oo jaamacadihii in la tayeeyo. Jaamacado waaweyn inkastay ku jiraan, laakiin si guud fikir inta la wada qaato ama wasaaradaha keento ama jaamacadaha ku heshiiyeen in jaamacadihii la tayeeyo fikir guud oo laga midaysan yahay maahan, inkastoo jaamacad kasta gaarkeeda in isku tayeeyo ayadu qorsheeda wada.
Kaasi waxa uu Ismaaciil Xirsi Xasan oo ka tirsan hay-adda Hirgal Community waxa uu waramayay wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Dooda Gaaban. Waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinta Dooda Gaaban. Hay'adaha ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa bilaabay qorshe dib loogu habeynayo qaabka sugidda amniga caasimadda Muqdisho kadib qaraxyadii 2007 ee la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho. Dadka qaar ayaa dood ka keenay sababta ay ku dhacday in iyada oo jidadka Muqdisho la xiray in Al-Shabaab ay weerar ka geystaan meelihii halbowlaha u ahaa amniga, halka dadka qaarna ay qabaan in howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya inay wax badan ka bedeleen nabadgelyada caasimadda. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Abshir Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ah quraa Soomaaliyeed, sidoo kalena si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Abshiro Axmed Maalin, baan jeclahay inaan ku hufeeyo aragtidaada sida hadda dowladda Soomaaliya u wajahayso qorshaha xasilinta caasimada magaalada Muqdisho.
Amniga hadda sida loo wajahayaa runtii aniga aad iyo aad bay ila fiican tahay, sababtoo ay tahay waa dareemi karnaa dhibaatooyinkii dhici jiray markaan saas fudooyinka loo xiri jirinin, sidii 14 Oktoobar oo kale, iyo qaraxyadii ka cuslaa ee hore u dhacay oo badnaa oo soo maray dalka. Waayo haddii aan amniga loo istaagin oon culayska la saarin, waxaa dhacaya dhibaatooyin argagax iyo naxdin badan oo aad u culus ayaan isleeyahay. Saas darteed waxaan qabaa dowladda aad bay u dadaashay, waxayna bidday xal in la xiro wadooyinka oo ummadda amnigeeda la sugo. Waayo dalkay mas-uul ka tahay dowladda.
Aad baad u mahadsan tahay Abshiro. Dib baan kuugu soo laaban doonaa Axmed Cabdulla Faarax. Adiga aragtidaada hanaanka hadda ciidamada dowladda Soomaaliya ay u wajahayaan nabadgelyada caasimadda Muqdisho?
Waad mahadsantihiin Zeynab, adiga iyo Abshiraba. Anu aragtaan waxaan filayaa dowladdu dadaalka ay ku bixinayso iyo amniga jira waa kala badan yihiin. Waxaad moodaa in waqti iyo xoog badan meel saxaro ah lagu lisayo sidii ugu habboonayd inay u socotana ma filayaan. Waa amniga, shaqada amnigu wadooyinka la xiraasay in bari adeegyada iyo bulshada isu socodkeeda aad culays loogu sameeya inkastoo aad damaanad ay furan yihiin wadooyin badan oo aan wadooyin xirayn saaki badan mar hadii iyo dadkii caadiga ahaa bulshadii adeeg ka xirin yahay xafiisyada ugu waaweynaa dalka qaraxyo ka dhacaya waxaad muddo in mucaarad ku leeyihiin waxba idinku waa fadhiyaan jidadka aad xirteen faraha ka qaaday wax kale la imaado waa laga faa'iidaystaa mucaaradka laftiisa way ayagaa caddeeyey inaan wadooyinka xirani amni samayn karin shacabka keliya inay culaysiinayaan ciidamada shaqada haya waan hubaa inay mintidayaan dadaalayaan waxtarna yihiin laakiin markaan fakartayga cabiro qabyaa jirta waxay u baahan tahay arrintan qorshe cilmi ah siyaasi ah oo farsamo iyo tekhnika ah oo wacyi ah amniga sida loo wajahayo waa ka culus yahay totale wadooyinka xirani amniga lagu halaynaya ma samaynayaan
haddii aan abshira dib ugu soo laabto waad dhegaysanaysaa axmed wuxuu qabaa in hannaanka hadda loo wajahayo amniga magaalada muqdisho inuu ka culus yahay adigu sidee kula tahay doodiisa
walaalkii horta waa run culays badan ay wuu jiraa soomaali waxay ku mahmahdaa rooma hal mar lama dhisin waxaan weydiin lahaa walaalkay waxaa loo dadaalayaa oo wadada loo xirayaa ma aha in daada soo fatahmayaan ama dowlado kale nagu soo duulayaan waa amni dalka iyo dadka la ilaalinayo ummadda nafteeda lagu badbaadinaya saas darteed qofkii isagoo adeeg doonanayaa jidku ka xirmaahay hadduu taagan yahay badda igu soo fatahantay waxaan rabaa dadku uma bisla nabad dadku uma bisla amniga ninka askariga waxaan indhahayga saaray nin askariga oo wata daawadii dhakhtarku u soo qoray ee wadada taagan shan saac oo habeenimo ee difaacaya ummadda soomaaliyeed nafteeda saas darteed waxaan qabaa ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa intaad naftiina ku waayi lahaydeen ama qof aad jeceshiina ku waayi lahaydeen wadada la xiray waa amni waa inaad garab ku siisaan ciidamada taagan dowladdana u hambalyaysaan lana shaqaysaan
haye axmed waad maqlaysaa abshiro waxay leedahay waa in dadku laftooda dhibsanaya xirnaanshaha wadooyinka magaalada muqdisho ay garowsadaan culayska amni ee guud ahaan ka jira magaalada muqdisho
wadooyinka in la xiro amniga lagu sugo de waxa ay u xiraayeen oo bulshadu uga leexanaysay ba macno kale ma ahayn horta laakiin ku iman mayo amni kuma imanayo sidaan qabo bulshadu wadooyinka marka laga xiro macluumaad ka heli maayo ciidanku bulshada ciidanku hadday kala xirmaanna amni ma imanayo amni waa ka sii daraya waxaa noo cadaynaysa haddana isbuucyada aan soo dhaafnay laba qarax baa dhacday waxay ka dhaceen xafiisyadii ugu waaweynaa ee hay-adaha amniga hortiin cad bay ahayd inaan jidadka xirani dadka inay unjeebaynayaan nugushahayaan waxba ka socon oo amni aysan samayn karin waxaan qabaa marka aniga istraatiijiyad kale inay samayso dowladdu muraayado lagu arko dadka amni darada wada oo cilmiyana askarta loo geliyo qalbigoodana brogaram la geliyo oo askariga lagu qanciyo naftiisa inuu u huro amniga wayna u huraan hadda laakiin waxbaa qabiyo weli ah tusaale ahaan lix bilood haddii la xiro saynab wadooyinka oo dadka madaxda ciidamada ah siminaari la geliyo amniga lagu baranayo oo dadka yaqaano soomaalida khubrada amniga yaqaanaa siminaaro furaan oo wadamada aan saaxiibka nahay khubro amniga laga dalbado oo saaxiibtinimo ah oo la sameeyo workshopyo bila qaata oo lix bilood bulshada loo jeebeeyo waa macne kabacdina hab kale wax loo suga lasoo barto laakiin dowladnimo iyo abni noqon mayso dadku inu su adeegan waa maasanta
waxaan siinayaa abshir axmed maalin
dalkani waxaa difaaci kara dadka u dhashay dowladu waa shacab maaha xasan cali kheyre iyo farmaajo madaxweyne farmaajo oo kaliya iyo rabbina maraysarka ma aha dowladdu waa shacabka haddii nin waliba u istaago inuu dalka amnigiisa ka shaqeeyo oo ay garab istaagaan ciidamada amniga ilaalinaya ciidamada maxay tahay qaranka soomaaliyeed waxaan qabaa dhibaato dambe naguma soo noqonayso anigu waxaan leeyahay dhaliisha meesha xuniyaanan ka fiirin bahasha ee aan ka fiirino wanaagga dowladdani waa dadaashay ودريمي كرتان انتي قرح دعي شرتي حتى اسكده يا مدافع عادي هلا اديك سجر لما قرح ايه رمضان كدب لحظة وحن قباب وحن مقن قال انتو شعبك الدولة دول انما وحي رزت ملا ايه ماذا امن قنوا بهيقن با خاصة ايه ماذا حسل انتو وحي لسوا بحي وحي روح كدون فايس اسوب اللي يمادين او اي كو الالنا يان امنك
هيا احمد ابشرا واد مقلي ساوحي اللي هذا هاي قال انتي شعبك با ماشا كمقن adigu ta ma aragtay kalintii bulshada leeyahay
waa ma tantahay seenib ma jacaylaysanayo arsh abshiro wadamada waaweyn qarax ka dhacaan iragaan ugu inay adigsato qaraxu hadhace ma aha wax la ilaashado wax la daafaco ma wadamada waaweyn qaraxu ka dhaca kuma xalaalaysan karno waxaan ma dambi in leeyra dadka ee dale waa dambi laga galay dadkani waa dad u baahan dawlad abaabulato oo diyaarsato oo ku shaqeysa dadku iska ma shaqeeyo hadana go'doomiyo dhagax u dhigay waxa ku yidhiisa waa iska go'doomisay dadkan waxa loo baahan yahay dadka dambiga falaya oo waxa sameynaya iyo bulshada innocentiga in la kala miiro oo dawladdu kala miirtaa raba dadkan ayadu ma qabato dadku waa dadkii dawladnimada rabay dadka dareenkiisu markuu kaco la raba dawladda in la garab siiba ayada weydaarinaysa dawladdu dacdooyinkii dhacay baan baraya ma ihi inaan dawladda ayad la doonayo laakiin dacdooyinkii aan soo joognay baa saa u dhignaa dawladda muraayada dambiilaha ee qofka innocentiga kala saaraha gashato waa dawladdii dhameyd
horta walaal jidadka markii la xirana waxaa la leeyahay waa xiran yihiin markii la furana waxaa la leeyahay maxay tahay muxuu qaraxyadu u dhaceen anigu shacabka ma nabci anaa ka mid ah waan difaacayaa waan jeclahay laakiin waxaan ku leeyahay midda hadda socota laguma dhaliili karo dowladda nin waliba inta ku fariisto kursi gadaal ka go-an inuu yidhaahdo dowladdii baa waddadii xiratay ama dowladdii baa dalkii amnigiisa isugu weyday aada bay noo dhaawacaysaa anigu waxaan qabaa dowladda in la garab istaago la iska daayo wixii hore aan ugu burburnay hore loo socdo maaha inaan idhaahnaa wax kastaba waxaa mas-uul ka ah dowladda
dowladda dhowr jeer bay soo bandhigtay qorshe wax looga qabanayo xaaladda nabadgelyada magaalada muqdisho welina waxaad moodaa in dhibaatadu ay taagan tahay oo weeraray qaraxyana magaalada ka jiraan maxay dowladda ammaanka magaalada kaga qaban kartaa abshir axmed
waxaan isleeyahay horta isku duubni baa wax looga qaban karaa in shacabka iyo dowladdu ay iskarafsadaan oo ay ka go-an tahay siiba shacabka soomaaliyeed inay dowladda iyo ciidamada amniga horta ciidamada amniga ilaalinaya inay garab istaagaan qof kasta oo mawaadin soomaaliyeedna inuu kaalintiisa qaato saas darteed waxaan qabaa inuu toosayo amnigu oo aan gaarayno meesha aan egsanayno
axmed cabdulla faarax adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
waxaan la qabaa horta iskaashi lagama maarmi karo walaashay sida u sheegtay dowladda iyo bulshadu inay iskaashadaan ciidamo tiro badan oo shaqeeya jira hadda amniga gudahana sidaan ognaa sharciyan booliiska leh ciidam tiro badan iyo dhar kale bedelan oo tiro badan baa jira ciidamo xasilinta la jiro oo shaqeynayay ciidamo military ah jira oo xoojiya oo amniga wax ka qabta waxyaa ciidamo badan baa jira oo kala duwan waxaan qabaa iskaashiga waan la qabaa walaashay waxaan qabaa ciidanka abniga gudaha booliiska iskale personal ah waxay u baahdaan in lagu xoojiyo ciidanka booliiska la awoodeeyo abnigana iyagu ay horyaal u noqdaan ciidamada kalena waxay uga baahan yihiin ku caawiyaan wacyigelinna la helo oo horta la wajaho barnaamijkan waxaan qabaa in wax isbedelayaan insha allah
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay أبشر أحمد مالن أو قطر سن أرور كهوين كقرن كصومالية إي أحمد عبد الله فارح أو أحقرا صوماليات سيدو كلنا سيدو أولا سعودة أرماها سياسة دي أمني قدالك إنت الدود دان مدلا مده كوكل مدهن ودقي استيال سيدا أيو نبت قليو
inta dooda gaaban iyo seenab abukraan intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington markana dhinacii heesaha aanu jaleecna dhageystayaal waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka Ibn Xariisti Janaha ka waraabiyay Muuse Ismaaciil Qalinle iyo Sahra Axmed Jaamac heestii Balqofihow.
dadka macaani allah u naxariiste zahra axmed jaamac iyo muuse ismaaciil qalinle ayaa gabagaba u ah idaacaddeenii habeennimo dhammaanteeda isku duuban oo bahda v o a waxaanu idinku dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
ما قبا